A proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, hleďte na apoštola a nejvyššího kněze našeho vyznání, Ježíše Krista, jenž byl věrný tomu, který ho ustanovil, jako byl i Mojžíš věrný v celém jeho domě. Tento je ovšem hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako má větší čest stavitel nežli sám dům. To je úvod ke 3. kapitole listu Židům, přátelé, který byl předmětem naší pozornosti při našem setkání posledně. Ten 3. verš nám ukazuje rozdíl mezi Mojžíšem a Pánem Ježíšem. Zatímco Mojžíš pracoval ve sféře Božího lidu, nebo tedy Božího domu, který mu byl svěřen, Pán Ježíš konal dílo ve svém vlastním domě. Jistě si vzpomínáte na texty, kde jsme četli, že on, tedy Pán Ježíš, je počátkem všeho, že všechno skrze něho bylo stvořeno a taky všechno jím stojí, všechno je jím udržováno, že on je vlastně stvořitelem i udržovatelem všeho, co existuje. Tak je tu zcela logicky řečeno, že Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Upřímně řečeno, podle našich současných představ a současné praxe, tomu často není tak, jak tam je napsáno, že stavitel domu je hoden větší slávy nežli sám dům. Tedy není to tak, že by stavitel nebo ten, kdo něco navrhl, měl větší slávu nebo dostal více než ten výtvor, když dostává nějakou slávu nebo je oslavován. Skoro zásadně je tomu tak, že všichni, kdo vidí nějakou stavbu, obdivují stavbu, její vzhled, účelnost, architektonické uspořádání, použití materiálů, řekněme, anebo prostě celkový dojem. U mnoha světoznámých staveb vlastně ani neznáme toho pravého architekta. Takový je navyklý lidský pohled, jak to funguje. Tu a tam se sice někdo zastaví s obdivem, jak některé ty velmi odvážné stavby v dávnějších dobách lidé vůbec byli schopni spočítat a potom taky uskutečnit, a že tedy tak dlouho vydrželi. Protože u mnoha stavebních konstrukcí si jako laici třeba klademe otázku, jak lidé byli schopni dopravovat materiál tam nahoru, takhle vysoko. A nebo vůbec vyrobit obrovské nosné stavební konstrukce, tak obtížných tvarů. Ale i když někoho napadne takováhle obdivná otázka, vztažená na tvůrce, přece nakonec převládá obdiv k tomu, co je vidět, tedy obdiv k tomu výsledku, který se dotýká našich smyslů. Díváme se, vnímáme určitou akustiku nebo dokonce určitou vůni a tak dále. Není možné, aby se dům stavil sám od sebe. Domy jaksi nerostou ze země. A ani to, co jakoby samovolně roste ze země, čili byliny, keře, stromy a tak dále, ani to neroste skutečně samovolně. To je jen naše zdání, protože nevidíme ty principy, jak to roste a hlavně, jak to celé vzniklo. Apoštol Pavel, nebo snad tedy jiný autor listu Židům podle názoru jiných teologů, tady ukazuje, že žádná stavba by neexistovala, kdyby nebyl její architekt, její stavitel. A tak to musíme pohlížet také na přírodu a na viditelné stvořitelské dílo. Ale stejně tak máme vnímat i duchovní stavbu, kterou v současné době buduje Boží syn, Pán Ježíš Kristus, prostřednictvím svého slova a svého ducha. Tedy tak se máme dívat i na církev, že on je jejím stavitelem, Ježíš. Kromě návrhu architektonického projektu a potom výpočtu statiky a dalších věcí a taky kromě samotného provedení stavby, čili vybudování domu, je tu ještě otázka správy domu již vystavěného, jeho užívání a vůbec veškerého dalšího chodu. Ve srovnání, které je nám tu předloženo na těch dvou domech, tedy na domě izraelském a na domě božím ve smyslu církve, vystupují uvedení dva správci. 4. verš. Každý dům někdo staví, ten, kdo postavil vše, je Bůh. Mojžíš byl věrný v celém božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. Kristus však, jako syn, je nad celým božím domem a tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Tolik úsek po 6. verš ve 3. kapitole listu Židům. Jinými slovy, Kristus je tu nadřazen Mojžíšovi nejen v tom, že je stvořitelem, zatímco Mojžíš je stvořením, ale také v tom, že Mojžíš byl nazván nejvýš služebníkem Hospodina, živého Boha. Nikdy nebyl nazván synem živého Boha. Rozdíl mezi synem v domě a služebníkem v domě je snad dostatečně zřetelný, aspoň pro primární čtenáře tohoto textu určitě ten rozdíl zřetelný byl. Takže Kristus je Mojžíšovi nadřazen nejméně ve dvou základních rysech. Je tvůrcem Božího domu a v tom Božím domě není jenom služebníkem. Nýbrž je v něm jako syn, syn Boha. Kristus však jako syn je nad celým Božím domem a tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. V těchto textech mnohokrát zazní různá jestliže, v ekumenickém překladu teď pokud. Vystupují tu nikoli jako nutná podmínka, ale jako způsob argumentace. Argumentace vyjádření logiky předkládané věci. V těchto textech, které si postupně pročítáme, tu mnohokrát zazní různá jestliže, v ekumenickém překladu teď pokud. A vystupují tu nikoli jako nutná podmínka, ale spíš jako způsob argumentace, jako způsob vyjádření logiky předkládané věci. Takže tento verš náš učitel v souvislosti s předchozími větami celého textu podává ještě v jiné rovině. A sice, že jestliže jsme Boží synové, Boží děti a jsme účastníci nebeského povolání, pak budeme věrni až do konce. Ještě jinak řečeno, zůstaneme-li věrni a zachováme-li až dokonce smělou jistotu a radostnou naději, je to průkazný argument skutečnosti, že jsme součástí Božího domu, že do Božího domu právoplatně patříme. Pro opačnou variantu uvádí na vysvětlenou náš Megý citát z 1. listu Janova z 2. kapitoly 19. verš. O tom jsme spolu rozjímali před nějakým časem. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. Věřím, že Bůh v různých dobách dovolil, aby kolem církve působily různé sekty, různé kulty, které ze samotného středu církve odtáhnou i ty, kdo ve skutečnosti nejsou Boží děti, kdo nejsou celým srdcem oddaní Pánu Ježíši. Ověření skutečnosti, že si Boží dítě, povídá náš dlouholetý zkušený vůdce sboru církve Pána Ježíše, to ověření spočívá v tom, že tvoje víra i v různých zkouškách vytrvá. Nesnad proto, že ty jsi lepší, že jsi dokonalý, ale proto, že ten, který ve vás začal dobré dílo, to je citát s Filipským 1:6, ten, který ve vás začal dobré dílo, dokoná je až do onoho dne. Takže pisatel listu Židům používá svoje jestliže, nebo v různých překladech jiné spojky stejného významu, jako argument. Vyjádření, pokud si až dokonce zachováme smělou jistotu a radostnou naději, znamená, že je-li splněna tato podmínka, pak tedy jsme účastníci nebeského povolání, jak byli popsáni v předchozím textu. Pokud nezachováme, znamená to, že nejsme účastníci, že nám chybí ta základní věc, a to odevzdání Pánu Ježíši. Když tu máme před sebou to srovnání Mojžíše a Pána Ježíše, podívejme se ještě trochu blíž na to, co přinesl Božímu lidu ve své době Mojžíš a co potom později přinesl Pán Ježíš Kristus. Oba, Mojžíš i Ježíš, vyhlásili jakýsi etický systém, mohli bychom říct, tedy jakýsi morální řád. Vcelku všeobecně se přijímá, že Mojžíš byl nositelem jednoho z největších a nejdokonalejších zákoníků všech dob, nebo alespoň své doby. A pán Ježíš ve svém kázání nahoře, jak se to rozsáhlé slovo nazývá, vyhlásil další rozšíření morálních zákonů, anebo určitou specifikaci v tom, kde lidé špatně chápali a špatně reagovali. Nicméně mezi oběma, mezi Mojžíšem a pánem Ježíšem a mezi jejich vyhlášeními je řada podstatných rozdílů. Zákony, které přišly od Boha skrze Mojžíše, se týkaly především chování, jednání člověka. Zatímco když pán Ježíš na začátku své služby vyhlásil ten zvláštní soubor, asi bychom řekli zákonů nebo pravidel nebo principů, kterým říkáme kázání nahoře, je v nich řeč především o charakteru, o srdci, o nitru člověka, o jeho postojích, o tom, co se odehrává primárně uvnitř, až teprve potom o vnějších věcech. Kdybychom ty etické, tedy morální požadavky pána Ježíše podle Matouše 5 až 7 oddělili od spasitelné milosti pána Ježíše a od moci vzkříšeného Ježíše skrze Ducha Svatého, byl by to beznadějně vysoký a zcela nedosažitelný mravní systém. Kázání nahoře bez vykoupení skrze Kristovu oběť by v církvi znamenalo vznik nepředstavitelně zhoubného pokrytectví. Pouze prostřednictvím vykoupení v Pánu Ježíši Kristu a pouze prostřednictvím přijetí nového života v něm samém se můžeme přiblížit tomuto standardu. Další rozdíl těchto dvou systémů, zákonných systémů, tedy mojžíšovského a řekli bychom ježíšovského, pokud to tak mohu nazvat, další rozdíl spočívá ve způsobu, jak byly přineseny, jak byly lidem podány. Když Bůh mluvil skrze Mojžíše nahoře Sinaj, bylo vidět blýskání, slyšet hromobití a cítit, jak se chvěla země. Bůh varoval lid, aby se k hoře nepřibližoval, aby se té hory ani nedotýkal. Ale v době Boží milosti Bůh promluvil k lidem docela jinak. Promluvil z hory Golgoty a na té hoře jako zločinec visel na kříži přibitý muž, který byl více než jen člověkem. Byl to Bůh v lidském těle. Skrze jeho smrt začala na zem, tedy na lidi, plnými proudy plynout úžasná, nepředstavitelná Boží milost. Jak můžeme Pánu Bohu poděkovat, že nám ke spasení, tedy k záchraně, nenabídl v Pánu Ježíši jiný zákon, ale že nás v něm, v Kristu, zaplavil svou milostí, kterou můžeme vírou přijmout. A nic víc, přijmout, nemusíme si ji zasloužit. Vlastně milost si zasloužit, to je absurdní protimluv. Pokud si až dokonce zachováme smělou jistotu a radostnou naději, píše se tu v 6. verši 3. kapitoly listu Židům. Pokud si Boží dítě, tak tu smělou jistotu a radostnou naději až dokonce zachováš. Někdy je těžko na věřících lidech rozeznat, jsou-li skutečně zachráněni a mají-li Božího ducha, protože se tváří a chovají všelijak, někdy i docela pozitivně. Vždyť i nevěřící lidé jsou velmi zdvořilí a často pozitivní. Dokonce někteří vypadají, jako by měli jistotu a naději. A přitom to nemusí vycházet z té podstaty spočívající v oddání Pánu Ježíši, v přijetí Ježíšovy oběti. Ježíš je, přátelé, nadřazen prorokům, nadřazen andělům, nadřazen i Mojžíšovi. Je úžasný, absolutně jedinečný. Není divu, že nás pisatel tohoto zvláštního listu, adresovaného zvláštnímu národu, nabádá: proto, bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše. K Kristus však jako syn je nad celým Božím domem a tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Proto, jak říká Duch Svatý, pokračujeme v 7. verši 3. kapitoly listu Židům, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Úsek po 11. verš. To je na první pohled poměrně silný, vyzývavý a taky hrozivý text, který máme teď před sebou. Začíná slůvkem proto. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, tak a tak dále. První proto jsme potkali v prvním verši této třetí kapitoly. Druhé proto máme teď před sebou v 7. verši. A ještě jedno proto nás čeká ve verši 10. Slůvko proto je důležité také jako kontrolní nebo dokonce varovný signál. Víš, kudy vlastně jdeš? Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas a tak dále. Pokud slovo proroků bylo od Hospodina, pokud slovo zprostředkované anděli bylo nesmírně závažné, a pokud slovo dané skrze Mojžíše bylo přímo zákonem, jak vážné musí být slovo, které přináší sám Boží syn. Text, který dále následuje, je zase starozákonním citátem, jak jste pravděpodobně poznali. Pilný čtenář Bible první oslovení tohoto textu najde v 95. žalmu, verše 7 až 11. Proto, jak říká Duch Svatý, to je 7. verš naší 3. kapitoly listu Židům, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti, kde vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky. Po 40 let. Proto jsem se na toto pokolení rozhněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Abychom lépe porozuměli kontextu citovaného žalmu 95., jehož výsek se objevuje v naší 3. kapitole listu Židům, bude možná dobré, abychom si ten kousek přečetli přímo ze Starého zákona. K podrobnějšímu pohledu se ovšem dostaneme zase až v našem příštím pořadu, protože náš čas už je omezený. Takže cituji z 95. žalmu verše 7 a další. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Mase, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Po 40 let mi bylo na obtíž toto pokolení. Řekl jsem si, je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná. Proto jsem se v hněvu zapřisáhl, nevejdou do mého odpočinutí. Tolik úsek 95. žalmu až po 11. verš. Je naším velkým přáním, přátelé, přímo naším cílem, naší touhou, aby se toto slovo vztahovalo na co nejmenší počet lidí. Chceme ukazovat Boží slovo jako zřetelnou cestu záchrany, vysvobození z hříchu a ze smrti a z pekla pro každého člověka, který nás poslouchá. Pokud je to nutné, musíme ovšem taky poukazovat na důsledky, které ponese každý, kdo se rozhodl jít jinou cestou, svojí cestou, cestou mimo Krista. nemůžeme jinak, než před tou cestou, která míjí Krista jako zachránce, před tou cestou varovat, protože ta cesta, která mine Krista, povede na Boží soud. A před tím soudem nikdo neobstojí. Kdo ovšem jednoduchou dětinskou důvěrou přijal Pána Ježíše Krista jako svého osobního zachránce, ten už na soud nepřijde, jak to řekl sám Pán Ježíš. Kterou z těch dvou cest si vybereš, milí posluchači, a kterou z těch dvou cest doporučíš někomu ze svých blízkých? Komunikuješ se svými přáteli, příbuznými, blízkými nebo vůbec s lidmi o tom, že Pán Ježíš je ta jediná cesta? Komunikuj, pokud si ho sám přijal a kráčíš s ním. Bůh vám žehnej, přátelé.